Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, կիրակնօրյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կովկասյան խաչմերուկ, այսօրվա քննարկումը հարավ-կովկասյան 3 երկրների քաղաքացիության խնդիրների մասին է, խնդիրներ, որոնց հետ բախվում են մարդիկ թե իրենց երկրի ներսում, թե երկրից դուրս։ Հաղորդումներ Սփյուռքից, Երուսաղեմի հայկական թանգարանի եւ Մատենադարանի եզակի նմուշների մասին, բայց որոնք շենքերի վատ պայմանների պատճառով աշխարհին չեն ցուցադրվում։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը մեկնաբանում է Իրաքի վերջին դեպքերը եւ անդրադառնում հայկական համայնքի հեռանկարներին։ Կանդրադառնանք նաեւ Հայաստանի կանաչ տարածքների պահպանման հարցերին, մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ այս պահի հիմնական լուրերը։ Վաղը Բաքվում ՆԱՏՕ-ի երկօրյա սեմինար է սկսվելու, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցկացվելիք սեմինարին մասնակցելու են նաև ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Կոլյուն Նահապետյանը եւ ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը, ինչպես նաեւ փորձագետ Ռիչարդ Գիրագոսյանը։ Նախատեսվում են նրանց ելույթները սեմինարի ընթացքում։ Այս մասին նրանք հայտնել են Ազատություն ռադիոկայանին Բաքու մեկնելուց առաջ։ Երկու շաբթի օրը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այցով կմեկնի Գերմանիա, այցելությունը կատարվում է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի հրավերով։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ Սիրիայի կառավարական զորքերը հետ են գրավել Թուրքիայի սահմանին մոտ գտնվող Քեսաբ բնակավայրը։ Այսօր Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ կառավարական զորքերը Քեսաբում վերականգնել են կայունությունը եւ անվտանգությունը եւ հիմա սակրավորները հեռացնում են աբեկչական խմբերի կողմից տեղադրված ականներն ու պայթուցիկները։ Դիտորդները հաղորդում են, որ մարտերը շարունակվել են մինչև շաբաթ կեսգիշեր, բայց զոհերի մասին այս պահին հաղորդագրություններ չկան։ Գրուհայինների խմբեր, այդ թվում Ալ-Ղաիդայի հետ կապ ունեցող Ալ-Նուսրա ծայրահեղ խմբավորման անդամները քեսաբը գրավել էին անցած մարտին, հիմնականում հայերով բնակեցված բնակավայրը դատարկվել էր, բոլորը փախել էին Լաթաքիա, մի քանիսը անցել էին Թուրքիա։ Թուրքիան մեղադրվում էր մարտին քեսաբի վրա հարձակված գրուհայիններին աջակցելու մեջ, մասնավորապես պնդումներ կան, որ գրուհայինները հարձակումը կատարել էին Թուրքիայի տարածքից, բայց Անկարան մերժել էր այդ մեղադրանքները։ Ուկրաինայում այսօր սկսվում է նախորդային Լուգանսկում վաղարավոտյան ռուս անջատականները ուկրաինական ռազմական տրանսպորտային օդանավ են խփել, 49 զին ծառայող էր զոհվել, սկսվում է հայտարարվել է որպես հարգանքի տուրք նրանց հիշատակին։ Այսօր Մոսկվայում եւս շուրջ 2 տասնյակ ռուսաստանցիներ հավաքվել են Ուկրաինայի դեսպանատան մոտ, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու ուկրաինացի զոհված զինվորներին, նրանք ծաղիկներ են դրել Ուկրաինայի օրներքը կատարել։ Մոսկվան դատապարտել է շաբաթ օրը Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատան վրա կատարված հարձակումը։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Գերմանիա և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Լավրովը վրդով մունք է հայտնել դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած անթույլատրելի գործողությունների կապակցությամբ և նաև խորը մտահոգություն է հայտնել արևմուտքի վերաբերմունքի առիթով, մասնավորապես, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հրաժարվել է դատապարտել այդ գործողությունը։ Շաբաթ օրվա երկրորդ կեսին Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա էր սկսվել, մթնոլորտը աստիճանաբար լարվել էր, ցուցարարները քարեր ձվեր էին նետել շենքի վրա, երեկոյան փորձեր էին կատարվել գրոհել շենքը, բայց իրավապահները գրոհողներին հետ էին մղել։ Այսօր Ուկրաինա իրավապահները քրեական գործ են հարուցել խուլիգանության հոդվածով, հաղորդում է, որ 3 մարդ է ձերբակալվել։ Վրաստանում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություն է անցկացվում, ընտրվում է 13-12 քաղաքների, այդ թվում Թբիլիսի քաղաքապետ, 71 շրջանների, տեղական խորհուրդների անդամներ և մի քանի տասնյակ վարչակազմի ղեկավարներ։ Ընտրություններին մասնակցում են 24 կուսակցություններ և դաշինքներ, ընտրողների թիվը մոտավորապես 3.5 միլիոն է։ Այս ընտրությունը նաև քննություն է համարվում վրացական երազանքի համար, քանի որ նրանց իշխանության գալուց հետո սա Վրաստանում անցկացվող առաջին ընտրությունն է։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին այսօր քվեարկելով Թբիլիսիում ընտրողներին կոչ արեց ակտիվորեն մասնակցել քվեարկությանը, նշելով, որ ընտրությունները ցույց կտան ժողովրդավարության հաղթանակը Վրաստանում։ Պակիստանի բանակի օդուժը այսօր առավոտյան հարվածներ է հասցրել երկրի հյուսիսում լեռնային շրջաններում բազավորված թալիբ գրոհայիններին, ովքեր կապ ունեն Ալ-Ղաիդայի հետ։ Հաղորդվում է, որ 100 գրոհային է սպանվել, այդ թվում իսլամիստների առաջնորդներից մեկը, ով ենթադրաբար մասնակցություն է ունեցել Կարաչի 70-ականի վրա կատարված հարձակմանը։ Պակիստանի բանակի լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ ավիացիոն ռմբահարումները սկսվել են, երբ հաստատվել է, որ այդ շրջանում հավաքվել են նաև ուզբեկ ծայրահեղականների և այլ գրոհայինների խմբեր։ Ուզբեկստանի մահմեդական շարժում կազմակերպությունը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ուզբեկ իսլամիստները ևս մասնակցել են Կարաչի քաղաքի 70-ականի վրա հունիսի 8-ին կատարված հարձակում, որի արդյունքում 38 մարդ զոհվեց։ Իսրայելի անվտանգության ուժերը 80 պաղեստինցիների են ձերբակալել, որոնց մեծ մասը Համաս ծայրահեղ խմբավորումից է։ Ձերբակալությունները կատարվել են իսրայելցի 3 ուսանողներին որոնելու գործողությունների շրջանակում։ Պատանիները անհետացել են 5-7 օրը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարել է, որ պատանդների կյանքի համար պատասխանատվություն են կրում Պաղեստինի ինքնավարության իշխանությունները։ Նրա խոսքերով երիտասարդները առևանգվել են ահաբեկչական խմբավորման կողմից։ Իսկ Պաղեստինի իշխանությունները հայտարարում են, որ պատանիները անհետացել են Իսրայելի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, նախ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը, ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայը, վրացին և ադրբեջանցին։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է հարավ Կովկասյան 3 երկրների քաղաքացիություն տրամադրելու հարցերին, մոտեցումներին, քաղաքականությանը։ Քաղաքացիությունը որոշակիորեն ազդում է նաև միգրանտների դրսում աշխատող բնակվող մարդկանց վրա։ 3 երկրներից էլ միլիոնավոր մարդիկ գտնվում են դրսում, մարդիկ, որոնք ունեն իրենց հայրենի երկրի քաղաքացիություն, հայրենի երկրի անձնագիր, բայց ստիպված են նաև լուծել այն երկրների հետ կապված խնդիրները, որտեղ ապրում և աշխատում են, իսկ նման խնդիրներ առաջանում են իրենցից անկախ։ Օրինակ, վերջերս Ռուսաստանում մի օրենք ընդունվեց, ըստ որի ուրիշ քաղաքացիություն ունեցող Ռուսաստանի քաղաքացիները պարտավոր են այդ մասին տեղյակ պահել պատկան մարմիններին, հակառակ դեպքում կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Հստակ չէ այդ օրենքի նպատակը որն է, ինչ է թաքնված դրա տակ, բայց սովորական շարքային մարդը ընկնում է մտածմունքի մեջ և չի բացառվում, որ իրենց կյանքը Ռուսաստանում կարգավորած, դասավորած Հայաստանի քաղաքացիների մի մասը, որոնք արդեն նաև Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեն, պարզապես հրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից ավելի հանգիստ ապրելու համար։ Միգրանտների խնդիրներից բացի, մեր ծրագրում քննարկվում է նաև պետության քաղաքականությունը մարդկանց քաղաքացիություն տալու հարցում, իսկ Հայաստանում կոնկրետ մարդկանց դեպքերում այդ հարցերը բավականին սրվում են։ Հիշենք Ռաֆի Հովանիսյանին, Սարգիս Հացպանյանին, Ժիրայր Սեֆիլյանին, մարդիկ, որոնք Հայաստանի համար շատ ավելին են արել, քան հազարավոր չինովնիկներ, բայց շատ պարզ ասած նրանք քաղաքացիություն ստանալու խնդիրներ են ունեցել և մի քանիսն էլ դեռ ունեն, որովհետև քննադատում են իշխանություններին, իշխանությունը չի ընդունում իրեն քննադատողներին։ Կովկասյան խաչմերուկ, ծրագիրը Պրահայից վարում է Դենիս Պալանդովը, լսենք։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут. Из Еревана политолог Ануш Сидракян. Из Баку Намизет Сафаров, юрист. И из Тбилиси Леван Алапишвили, глава НПО «Инициатива будущего». Тема нашей сегодняшней программы, нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – двойное гражданство и миграционные процессы на постсоветском пространстве. Я так широко заявляю тему, но Сразу скажу, что меня на эту тему натолкнули последние законодательные изменения в России и в Азербайджане. Я пытаюсь понять логику и последствия для обычных людей инициатив российских и азербайджанских законодателей, которые ввели уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства. Вот эту тему я предлагаю, собственно, обсудить. Мой первый вопрос, как это ни странно, будет в Ереван. Ануш Сидорокян, не секрет, что армяне живут по всему миру, и очень многие имеют двойное гражданство, то есть помимо страны, в которой живут армяне, они имеют и гражданство Армении. Я хорошо знаю российский закон, я его внимательно прочитал, потому что сам под него подпал. И получается, что вся армянская диаспора, которая живет в России и имеет армянское гражданство, сейчас должна будет пойти и заявить о себе. А учитывая такие негативные коннотации, которые были в процессе обсуждения этого закона, собственно, депутат Луговой и не скрывал, что этот закон преследует своей целью выявить, так сказать, не самые благонадежные элементы в российском обществе. Вам не кажется, что вот будут какие-то, возможно, негативные последствия для российских граждан, имеющих второе армянское гражданство?
Конечно же, негативные последствия ожидаются, и это не первый миграционный удар по гражданам Армении, которые работают в России, и за нехваткой рабочих мест в Армении именно этими трансферами и живет Армения преимущественно, потому что денежные потоки в основном к нам поступают из России. И я так думаю, что в основном этот закон направлен на некую сокрытую чистку миграционных потоков и миграционных каналов. Во-первых, таким дезавуированным путем Россия, наверное, хочет решить свою демографическую проблему, потому что очевидно, что и с присоединением острова Крым, то есть с таким насильственным присоединением острова Крым, тем не менее, желающих рожать и желающих жить на российской территории маловато. А двойное гражданство – это некая мобильная субстанция, которая позволяет людям поменять место жительства на тот случай, если, например, в Армении все наладится, и они смогут вернуться на родину. Так вот, Россия преднамеренно закрывает этот путь.
То есть вы думаете, что люди будут отказываться от
Я так думаю, что
вот, только российские.
Да, и, конечно, на данный момент люди предпочтут жить там, где у них есть относительный достаток, потому что я не считаю это среднестатистическим европейским достатком. Люди, эмигранты, особенно в первом поколении, работающие в России, они получают минимум всего того, чего должен получить человек, и они получают также минимум прав, но, тем не менее, это лучше, чем безработица и полное отсутствие доходов. Естественно, вот в результате всего этого мы будем иметь удар по демографической ситуации в Армении. И на время, может быть, демографическое, таким образом, поскольку я думаю, что прекрасно российские власти знают, кто живет на территории России, и наиболее благонадежные, наиболее перспективные, наиболее молодые демографические слои останутся в России с постоянным российским гражданством. Я не думаю, что вот за эти 10-15 лет ситуация в Армении настолько критически изменится в лучшую сторону, что эти массы, так сказать, направятся в сторону Армении, горя желанием приобрести армянское гражданство вновь.
Ну, да, что ж,
я говорю, это по большому счету удар по демографии Армении. Особенно в контексте Евразийского союза, потому что если Армения вступает в Евразийский союз, то есть даже шанс, если бы Армения вступила в Европейский союз, тогда именно эта притягательность европейского гражданства притянула бы людей, в общем, в пользу армянского гражданства, а сейчас вообще не остается никаких шансов.
Что ж, спасибо большое. Давайте послушаем наших экспертов из других южнокавказских столиц. У нас в Тбилиси Леван Алапишвили, глава НПО «Инициатива будущего». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ливан, мы обсуждаем, собственно, логику и последствия инициатив российских законодателей в данном случае, которые ввели уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства. А вообще количество грузин, которые живут в России, это такая очень спорная тема. Любят говорить российские блогеры, например, о том, что в России живет больше миллиона грузин. Я не знаю, насколько эти данные соответствуют реальности, но факт такой есть. Действительно, грузинская диаспора в России очень большая. А как вы считаете, можно как-то оценить, насколько она связана со своей родиной? Имеют ли люди, которые живут, грузины, которые живут в России, грузинское гражданство тоже?
Ясно. Знаете, этот вопрос в Грузии стоит не один год. Я имею в виду время, когда после нововведения в Конституции Грузии уже возможно иметь двойное гражданство. Но как бы это не универсальное право, что я имею в виду. Иностранец может получить гражданство Грузии, то есть он может быть двойным гражданином. Но гражданин Грузии не имеет права. То есть если он получит гражданство другого государства, он теряет автоматически гражданство Грузии. То есть, если резюмировать, кто является гражданами Грузии? По нашему законодательству после распада Советского Союза, то есть 1991 года, в 1993 наши законодатели приняли закон о гражданстве. И к этому моменту лица, которые жили в Грузии, так скажем, не менее 5 лет, они автоматически считались, или считаются, так скажем, можно уже сказать, гражданами Грузии. То есть, если резюмировать, граждане, которые живут в России или в других странах этой категории, то есть, которые эмигрировали с Грузии после 1993 года, они считаются гражданами Грузии, но факт, так, парадоксальным фактом является то, что у них нет, или в большинстве случаев нет у них паспорта Грузии. У многих есть, но это нелегально. Было нелегально и является нелегальным.
То есть это, по сути, получается, что вот эта вот система новая о том, что каждый обладатель либо вида на жительство, либо второго гражданства должен заявить о себе в Российскую Федеральную миграционную службу, да, большинство грузин, которые проживают в России, их это никак не затронет.
Абсолютно правильно, потому что они уже потеряли или даже не имели гражданства Грузии, то есть те, которые не имели так 5-летнего так ценза жития к 93-му году, то есть к моменту принятия закона, они и так не считались или не считаются гражданами Грузии. И те, которые после этого эмигрировали в Россию и получили нелегально, так скажем, гражданство России или других стран, не знаю, они автоматически потеряли гражданство Грузии. Легально, как это оформится и когда это оформится, это вопрос процедур, но по Конституции они не являются гражданами Грузии.
Что ж, хорошо, спасибо. Собственно, политику Грузии в отношении гражданства мы обсудим еще во втором круге наших вопросов. А сейчас у меня вопрос в Баку на Намизет Сафаров.
Я слушаю.
Мы обсуждаем, собственно, последствия инициатив российских и азербайджанских законодателей, которые ввели уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства. И, собственно, давайте начнем все-таки с закона Азербайджана, который ввел похожую, но не совсем ту же самую норму, как это сделала Российская Государственная Дума. Расскажите, пожалуйста, вообще власти каким-то образом объяснили необходимость этого закона? Зачем он нужен был?
К сожалению, в нашей республике власть никогда не объясняет своим гражданам необходимости принятия той или иной законодательный акт. Всем известно, что значит, в Азербайджане новое законодательство было принято после 2000 года. Раньше, которое во время советской власти существовало, она полностью была изменена и была введена в действие в 2000 году. В это время большинство законов было принято под наблюдением европейских демократическое преобразование, а не структур, которые следили за принятием законов и постарались, что той или иной демократической законной нормы была принята, тоже были подключены к азербайджанским законам. И сделаны были некоторые вот такие хорошие примеры. Но после того, когда уже прошло время, и потихонечку наш верховный законодательный орган Милли-Мечит потихонечку снял названием добавления к законам. Основные вот это хорошие демократические гуманитарные законы были сняты с законодательством отдельной статьи. И в последнее время тоже у нас тоже много разговоров о том, что Милли-Мечит уже принят такой закон о ограничении, так можно сказать, гражданство Азербайджанской Республики. Вот у нас конституция, которая у нас существует, закон о гражданстве Азербайджанской Республики от 30 сентября 1998 года. Я считаю, что здесь очень много демократических норм, которые дают право азербайджанским национальностям быть гражданином Азербайджана, и в том числе иностранные граждане тоже имели право быть гражданами Азербайджана. Он демократичнее был. Те люди, которые до Советского Союза, до распада Советского Союза жили в Азербайджане, или же один из родителей, которые были азербайджанцами, они все имели право, люди, которые родились в Азербайджане, они имели право быть гражданином Азербайджанской Республики. Но здесь очень интересный один вопрос. Закон, который я назвал, статья 10 гласит, что Азербайджанская Республика не признает двойное гражданство. И каким образом, например, это мы можем понять?
Да, ну то есть это так же, как и в России, да? То есть российского гражданина Россия рассматривает исключительно как гражданина России и не учитывает его другое гражданство. Вот сейчас вот эта новая поправка...
Да, это очень правильно, между прочим. Это означало, что гражданин России считает, находится под защитой российских властей. Под защитой российского, азербайджанского, гражданин Азербайджана, когда он находится, он является гражданином Азербайджана, находится под защитой Азербайджанской республики. Но, допустим, человек поехал в другое государство, в Америку или Канаду, принял гражданство, в том, не выходя из гражданства Азербайджанской республики, в том числе принимает гражданство Соединенных Штатов. Правда, азербайджанский закон это не признает. У нас не считается, что человек Алиев или Сафаров является одновременно и гражданином Азербайджана, и гражданином Соединенных Штатов. Они считали, что являются гражданином Азербайджана. И когда они находились на территории Азербайджанской республики, считались под защитой Азербайджанской республики. Но когда человек находится долгое время, проживает, допустим, в Соединенных Штатах, является гражданином Соединенных Штатов, тогда он находится и под защитой властей Соединенных Штатов. Здесь ничего плохого нет.
Да, но теперь надо заявить о себе, что вот у меня есть другое гражданство. Прийти в органы и сказать, что у меня появилось второе гражданство. Насколько я знаю, вот это новый закон...
Я понимаю, это где-то ущемляет права граждан, но считаю, что здесь ничего такого противо, как-то нарушающие какие-то основные принципы гражданства нет. Человек, если находится, является гражданином нескольких стран, может быть, сообщать своему бывшему страну, даже на который граждан Азербайджанской Республики, если получает гражданство Российской Федерации, ничего здесь такого нет, что если он будет сообщать об этом властей и России, и Азербайджанской Республики. Ничего такого нет. Хотя я считаю, что это где-то немножко противоречит принципам свободы. Человек становится гражданином России, ничего плохого для Азербайджана не делает. Человек нарушает законы, будет отвечать на территории России российским законам, о территории Азербайджанской Республики азербайджанским законом.
Давайте перейдем и к российскому закону. Да, давайте перейдем к российскому закону. Собственно, российский закон-то как раз и видит что-то плохое в том, что, например, ее гражданин России, имеет еще вдобавок, например, азербайджанский паспорт. И теперь каждый азербайджанец, который имеет два гражданства, российское и азербайджанское, или какое-то другое, неважно, обязан прийти и заявить об этом. То есть у России появляется такая база данных всех двойных граждан, в том числе граждан Азербайджана. Вы не видите в этом никакой дискриминации по национальному, допустим, признаку?
Честно говоря, я не вижу. Я сказал, ответил на этот вопрос, что хотя из-за этого можно было рассматривать такое, что ошибление каких-то прав, свобода или воли изъявления, но если человек никаких плохих намерений нет, почему же не сообщает властям, что он одновременно является и гражданином другого
А зачем государству такая информация? Вот вы как юрист, да? Почему государство должно обладать такой?
Информация.
А зачем? Вот какое право государство имеет на эту информацию? Что еще завтра захочется государству узнать?
Может быть, государство хочет держаться под своим информацией, чисто информационным смыслом, что я имею право государства своего безопасности или что-то можно объяснить. Если я снова повторяю, власти должны объяснить людям, что почему, от какого необходимости вышло, что надо принять такого закона. Но, к сожалению, я не знаю, в России тоже, по-моему, такого, а у нас власти никогда не считается мнение населения и не считается, что одно объяснит смысл необходимости принятия такого закона.
Что ж, спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу вопросов. У меня вопрос сейчас в Ереван, политолог Ануш Седракян. Ануш, давайте поговорим о политике, которую, собственно, армянское государство проводит в отношении собственного гражданства. Вы могли бы, собственно, просто нам описать, как это работает, насколько тяжело получить армянское гражданство представителям, там, я не знаю, диаспоры, есть ли какие-то препоны, есть ли какие-то аналогичные законодательные инициативы, которые каким-то образом регулируют отношения гражданства?
Я скажу вам, что гражданство получить достаточно легко в общем и целом, хотя в Армении наблюдались некоторые случаи, когда представители диаспоры, исповедующие другие политические взгляды, например, Рафиг Оварсян, Жираш Сафилян, имели некоторые бюрократические препоны, которые, очевидно, имели под собой политическую подоплеку в получении гражданства. Но в конечном итоге один из представителей диаспоры, Рафиг Ованесян, после получения гражданства номинировался на пост кандидата в президенты Армении. То есть в этом плане количество прав и свобод обеспечено. С другой стороны, двойное гражданство для Армении сейчас это имеет абсолютно функциональное значение, потому что с одной стороны мы имеем большие миграционные потоки, мы имеем отток населения от Армении исключительно по социально-экономическим причинам. Я сказала бы, что в данном случае политический компонент несколько занижен, а социальный компонент несколько завышен, поскольку этот отток населения в перспективе своей имеет возможность возврата в Армению, потому что очень многие семьи, очень многие люди, которые отъехали именно по этим экономическим и социальным причинам, все-таки лелеют надежду возвращения в Армению. Но именно со стороны Армении мало препонов в получении гражданства или как-то в менеджменте двойного гражданства. Но то, что Россия обязывает людей заявлять об этом, в этом я, очевидно, вижу некоторую тенденцию, поскольку Россия превращается в полицейское государство, это очевидно. И в постсоветском регионе, если есть, так сказать, американский термин «жандарм демократии», то Россия в данном случае жандарм антидемократии, потому что постсоветское пространство следует подсознательно ли, сознательно ли директивам со стороны России. И элемент демократических свобод существенно снижается. Если мы сравним, например, по сравнению с 93-94 годом, то мы увидим, что очевидно, с каждым годом права и свободы ограничиваются в России, и вот именно этот принцип «пойти заявить», это, конечно, имеет под собой, вот, по-моему, такой основной принцип, чтобы роль спецслужб, а в России, как мы видим, даже пропаганда по телевизионным каналам выводит на первый план роль доброго и сострадательного сотрудника спецслужб ФСБшника, который выполняет основную функцию в государстве, и эти заявления о двойном гражданстве, кроме того, кроме всего прочего, о чем я уже упомянула, они призваны эту роль повысить, поскольку отчетность, бюрократическая отчетность, прописка в этом же контексте, например, последнее заявление Никиты Михалкова, что крепостное право было отнюдь не негативным явлением для России, как раз наоборот, привязывало человека к земле. Вот та же самая тенденция антидемократическая – привязать, узнать побольше, заставить, ограничить все права личного и жизни, личного пространства.
Личного. Вы знаете, да, я вот еще вспомнил один такой эпизод в 2006 году, когда было обострение отношений с Грузией. По Москве начали бегать представители силовых структур и отлавливать этнических грузин для того, чтобы и часть их депортировать, у тех, у которых есть какое-то нарушение миграционного режима и так далее. Мне кажется, что вот вполне, ну не то, что вполне возможно, но пугают такие возможности у государства,
да, что конечно, иметь... это политика кнута без пряника, потому что зачем же употреблять пряник, когда кнут так настолько действует.
Что ж, спасибо. У меня вопрос в Тбилиси, Ливана Лапишвили. Ливан, политика Грузии в отношении гражданства, насколько я понимаю, все-таки менялась. Ну, по крайней мере, я как-то следил за этой темой, и в эпоху Михаила Саакашвили было ощущение, что гражданство, ну, особенно в конце, уже раздается какими-то такими в больших масштабах, да. Я знаю, что много очень граждан Турции получали грузинское гражданство. И грузинская мечта критиковала эту политику. Сейчас, насколько я понимаю, все-таки политика изменилась. Вы могли бы ее как-то описать, охарактеризовать?
Знаете, так как это было нововведением, государственные структуры, министерство или наше посольство старались как бы рекламировать это нововведение, и это объяснялось конкретными действиями, то есть активными. К тому же инвестиционная активность в Грузии в это время сопровождалась именно интересом получить гражданство. То есть это было обусловлено нововведением и инвестиционным климатом. Я имею в виду период до российско-грузинской войны 2008 года. После этого, само собой, так, пик заявлений получить гражданство Грузии так значительно уменьшилось, но новые власти в Грузии стараются быть так более прагматичнее. Что я имею в виду? То есть так сформулировать какую-то миграционную политику. У нас были потоки из, например, из Кореи, из Пакистана, из Индии. То есть не всем так без каких-то условий раздавать гражданство, но проводить процедуры, например, в смысле безопасности и других компонентов, потому что и так сложная социальная среда в Грузии, например, чтобы не дополнительные проблемы не возникли в Грузии. Так что сравнивать власти в этом контексте можно.
Какого рода дополнительные?
Например, тот же человек, который менее защищен или не имеет так, доходов, которые достаточно для жизни в Грузии, грузинское государство должно заботиться дополнительно дополнительно, например, к одному или к другому или более такому-то числу граждан, только что получивших этот статус. Это лишь пример. Были какие-то заявления наших властей, но у меня сложилось впечатление, что власти стараются как бы формализовывать и как бы стратегию или какую-то политику сформировать в иммиграционном смысле.
Ну, вот странно. У меня вот такого ощущения как-то не сложилось, да, потому что для, допустим, европейских стран миграционное законодательство – это такой способ решать демографические какие-то проблемы, да, вопросы рабочей силы и так далее. У меня нет ощущения, что в Грузии какой-то системный подход в настоящий момент появился, потому что если раньше политика была такая, что мы привлекаем там экономически активных людей, там, неважно, это приобретало иногда какие-то гротескные формы, допустим, там, переселение буров или еще что-нибудь в таком роде, но все-таки это была модель как бы открытого рынка, либеральной, либертарианской открытой такой экономики. Сейчас вот я не могу вычленить какие-то такие вот четкие критерии, которыми бы кто-то руководствовался. Ну, в принципе, это такое мое замечание. Я еще один момент хотел прояснить. Вот когда Михаил Саакашвили уходил, буквально вот в самом конце был такой момент, когда он сказал, что обращайтесь за гражданством, берите, кто хотите. Я знаю, что этим воспользовались не только представители там турецкой диаспоры, не только диаспоры, там были черкесы, там были лазы, там были представители разных национальностей, но этим воспользовались, собственно, и грузины, которые, допустим, получили второе гражданство после грузинского, и так как формально они потеряли грузинское гражданство, они вот таким образом решили восстановить свое грузинское гражданство, как бы получив его второй раз. И я знаю, что очень многие дела зависли. То есть люди подали свои заявления, но не получили какого-то ответа. Вы не, вот нет ли у вас какой-то информации, собирается ли грузинское правительство, может быть, как-то менять отношение хотя бы к представителям, к людям грузинской национальности, имеющей какую-то связь с Грузией историческую, чтобы они все-таки могли второй раз получить свое гражданство своего государства родного?
Да, вы правы, вы правы. Были задержки получения гражданства, и к тому же к лицам по национальности грузин. И это было обусловлено, так скажем, периодом кохабитации президента и новоизбранного парламента или политической ситуации в Грузии. Но постепенно все это урегулируется. Лишь месяц назад наш парламент принял новый закон о гражданстве, который более упрощает критерии получения гражданства. И к тому же я не полную информацию имею, но что достаточную информацию имею, что процесс или комиссия, которая функционирует под президентом, уже не только рассматривает, но уже и принимает решение предоставления гражданства других стран, лицам, имеющих гражданство других стран.
Что ж, спасибо вам большое. У меня вопрос в Баку, на Мезет Сафаров. Скажите, пожалуйста, а вот у Азербайджана тоже большие диаспоры. Известно, что много азербайджанцев живет в России, и достаточно большое количество азербайджанцев живет в Грузии. Существует ли какая-то национальная политика в отношении вот соотечественников? Есть ли какие-то программы Азербайджана? И какова цель этой политики? Вот чего, ну, если она есть. То есть ставит ли целью, допустим, Азербайджан возвращение соотечественников в Азербайджан?
Знаете, просто говоря, мы все хорошо знаем, что самая большая диаспора азербайджанцев это диаспора России, которая находится в России. По некоторым расчетам около больше 3 миллионов азербайджанцев проживает в России. И не только в общероссийской, а очень многих регионах тоже создан организации азербайджанской диаспоры. И в Азербайджане есть государственный комитет, который непосредственно работает с диаспорами. Они часто проводят заседания здесь, в Баку, они собираются из всех концов мира, том числе из России, представляется очень сильной делегацией. Так, если так со стороны смотреть, работа идет. Я не знаю, какая цель, политика проводится в этом. Надо спросить у официальных лиц. Но я считаю, что здесь политика какая может быть? Действительно, никто не старается, что наши граждане, азербайджанцы по национальности, они вернулись в Азербайджан. Для этого нет необходимости. Людям, где им хорошо жить, живется, это считается родиной. Хотя они могут считать своим родином те места, где они родились, или язык, азербайджанский язык, они могут учиться,
разговаривать. Насколько понимаю, просто у Азербайджана нет демографической проблемы никакой, правильно я понимаю?
Я считаю, в этом нет. Даже не ведется такие официальные, что в настоящее время сколько азербайджанцев проживает за границей. Правда, в последнее время течение есть, что переселяется в Россию, в Америку. Но считаю, что сегодняшний день самая большая диаспора в России проживает азербайджанцев. Но их, я считаю, что действительно, чтобы вернуть их на родную землю, нет необходимости. Они там живут, проживаются, они создают семью. Здесь, как во время советской власти, никаких проблем, я считаю, что нет.
Понятно. Спасибо вам большое. Да, к сожалению, у нас не осталось времени. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана политолог Ануш Сидоракян, из Баку Намизет Сафаров, юрист, и из Тбилиси Левана Лапишвили, глава НПО «Инициатива будущего». Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից, տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս, Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Նախ ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունը Իրաքի վերջին դեպքերի կապակցությամբ։ Իրաքում իրավիճակը բավականին սրվել է։ Իսլամիստ գրոհայինները իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել երկրի տարածքից զգալի մասեր։ Սունի մահմեդականների ծայրահեղ խմբավորումները անցած օրերի ընթացքում գրավել են Իրաքի հյուսիսային և արևմտյան շրջանները, այդ թվում երկրի խոշոր երկրորդ քաղաքը Մուսուլը և Տիգրիտը, որը նախկին բռնապետ Սադամի հայրենի քաղաք։ Ալ-Ղայդայի հետ կապ ունեցող այդ գրոհայինները Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն կոչվող կազմակերպության գրոհայինները շարժվում էին դեպի երկրի մայրաքաղաք Բաղդադի ուղությամբ, բայց այսօր այդ շարժումը մի փոքր ընդհատվել է, ավելի շատ մարտական գործողություններ են հիմա տեղի ունենում Սիրիայի սահմանի մոտ, քանի որ գրոհայինները գնացել են այդ ուղությամբ։ Եվ այսօր այդ գրոհայինները ինտերնետում տեղադրել են Իրաքի բանակից սպանված զինվորների, զինվորականների լուսանկարներ և ասել են, որ ահա այս գերիններին սպանել են, դրա այդպիսով վրեժխնդիր լինելով զոհված սպանված գրոհայինների համար։ ԱՄՆ-ի զորքերը Իրաքից դուրս բերելուց հետո սա առաջին լայնամասշտաբ գործողություններն են, երբ խոսք է գնում տարածքների նկատմամբ արդեն վերահսկողությունը կորցնելու կամ ուրիշ ուժերի կողմից վերահսկողություն սահմանելու մասին։ Եվ այս կապակցությամբ լսենք Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունը։
Ամերիկյան թե կառավարության և ամերիկյան ժողովրդի գեցվածքը և փապակը այն է, որ ոչ մեկ տեղալևս ամերիկյան զինվոր չեն ուզում ուղարկել, մանավանդ որ նոր Իրաքից ընդհանրապես դուրս եկան, հիմա Աֆղանստանից անընդհատ ասում են, որ լրիվ դուրս կան, եւ չեն ուզում նոր պատերազմներ սկսեն, նոր ամերիկացի զինվորներ զոհ կնան ուրիշ երկրների ներքին հարցերի պատճառով։ Ուրեմն ՆԱԿ-ը ոմանք որ ելույթ ունեցավ, արդեն ասաց, որ զինվոր գրելու հարց չկա այստեղ, բարձրավես ամերիկան դեպի որոշում առնեց, ինչ միջոցներ կորիտուն ունեն, որպեսզի առաջ կառնեն մեր ջիհադիստների, տերորիստների հարձակման պայման, որ հիմա ուրանքում են նույնիսկ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադը։ Եվ շատ լուրջ կարծիքի առջև է, եւ հավաքար շրջանային երկրները պիտի աստվին, մանավանդ Պարսկաստանը արդեն մի քանի 100 հեղավորական բանակներ ասես կոչած ուղարկել են, եւ ավելին ուղարկելու վարդաստեն։ Որպեսզի ես հագամարությունը վերածվում է անշուշտ, որ բարմերը վերքողությունը մի ավելի սասկանում է շիաների և սունիների ներքին բալերազմի, որ պիտի ընթացարգի և դարաջի ամփորձ Շևչանի երկրներուն մանավան անշուշտ Սուրիա, ավանապար Լիբանան, Հորդանան, Իրաք, Պարսկաստան, եւ կարող է նույնիսկ դարաջել Գոլֆի երկրները, Քուվեյթ, Սաուդի Արաբիա եւ այլն։
Պարոն Սասունյան, Իրանի նախագահը Հասան Ռոհանին նաև իր մամուլի ասուլիսում այսպիսի մի բան ասաց, որ պատրաստ են քննարկելու Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ գործողություն իրականացնել Իրաքում, եթե Վաշինգտոնը ցանկանա պայքարել Սունի ահաբեկիչների դեմ։ Որքան էլ հիպոթետիկ կարող է հնչել, այնուամենայնիվ դուք կարող եք պատկերացնել Ամերիկայի և Իրանի համատեղ գործողություն Իրաքում։
Այսպես շատ հայրակրկիր և բարօրինակ միջոցն է, որովհետև այսքան երկար տարիներ Ամերիկան պայքարել է և Պարսկաստանի դեմ։ Հիմա այս ստացվում, որ Պարսկաստանը և Ամերիկան նույն գողմի մեջ հայտնվում են, և նույնիսկ եթե միասնապար գործողություն չլինի, որ չի կարող լինել, որ Ամերիկան չպիտի մասնակցի Պարսկաստանի, նույնիսկ եթե Ամերիկան անչատապար ինչ-որ հրդիրներ արձակե, ինչ-որ ջիհադիստների դեմ պայքարի, այդ բոլորը պիտի վերջի վերջո օգտակար դառնա Պարսկաստանի, որովհետև Պարսկաստանը ուզում է իր ասոցիացիան ոլորտը բահել Իրաքի մեջ, մնավան շիաների, շեշաների մեջ, և Ամերիկան, որ պիտի արձակվի սուննի տերորիստների վրա, դա պիտի լինի իշխան Պարսկաստանի։ Ուրեմն, եթե ոչ անուղղակի թաշնակիցներ, որ չեն կարող ներ Ամերիկան և Պարսկաստանը, բայց պիտի լինեն անուղղակի ըստ պահանջի թաշնակիցներ։
Եվ վերջում, պարոն Սասունյան, ցանկանում եմ ձեր կանխատեսումը Իրաքի հայ համայնքի վերաբերյալ, ինչ կարող է լինել պատերազմի, Իրաքի պատերազմի սկզբից շատ հայեր հեռացան Իրաքից և եկան Հայաստան, այնտեղից մեկնեցին, բայց համայնքի մասը մնաց Իրաքում, և վերջին հաղորդումներով Մոսուլից տասնյակ ընտանիքներ հեռացել են։ Ձեր կանխատեսումներով կպահպանվի Իրաքի հայկական համայնքը, թե ոչ։
Շատ ցավալի է Իրաքի հայության վիճակը, որը բարձր դառնալու է վերարտին Իրաքայցին մեծ մասշտաբում դեպքում եւ մեծին աշխարհի 4 կողմը։ Հիմա որ մեր համայնքի մնացածը այդեղ մնացել էր, պայքարում էր, որ իրենց ժամանակները մնան եւ շամնագին ավելն ու կամորգարելի իրենց համար տնագանգյան մայրը խախտվեց ես վերջին անսահունների վաճարով եւ դարձնում որ ես վերջին հարվածն եմ որ վերջի վերջը պիտի ավարտի ես սով պաստանյակներու իրակա հայ համանքի ջանքը եւ շվախությունը որ մեր ձեզի հաստարությունները երեսները տպրոսները գազգազները ես պիտի տոված դիպաշնական ամերսարանան դարձեն և մեծ վախոն եմ, որ նույն շվացում է գրտնվի մեր ավանտական մերը գարվեր Սուրի համանքի վերաճերի հետեր շատ միշալ սերգան։ Վերջ միշին ավերթի մեր Քրիստոնյալի մեր ընդհանրավես շատ ված բան է, երբ տանի որ հայերն ու Քրիստոնյային պոպոմասում են, իրենք ադյետարգում են, նայտնեն ժոգադակշին։ Ուսանք աստված պարինանը, որ մեր ժողովրդը նվագախում զողերով հարովանը գամ մնալ, գամ թուրսկալ, որ եսի տրգվի այս շատ դաժանագիր կարծունեմ։
Եղավ, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար։ Հիմա պատմենք Երուսաղեմում պահպանվող հայկական պատմամշակութային և ոչ միայն հայկական մշակութային ժառանգության եզակի նմուշների մշակութային, կարելի ասել, գանձերի մասին։ Հայերի և ընդհանրապես մերձավոր արևելքի պատմությանը վերաբերող այստեղ բազմաթիվ փաստաթղթեր, վկայություններ կան և նաև եզակի նմուշներ, բայց հարցն այն է, որ Երուսաղեմի հայկական թանգարանը տարիներով փակ է, շենքը վերանորոգելու կարիք կա, սովորական, շինարարական մի խնդիր, որի պատճառով աշխարհին չի ներկայացվում 2000-ամյա պատմությանը վերաբերող Երուսաղեմի հայկական թանգարանի նմուշները։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Իհարկե, կախնի չէ, որ Սփյուռքում ամենամեծ մատենադարանն ունի Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը, որտեղ հաշվում է ավելի քան 4200 ձեռագիր։ Միջնադարյան բացառիկ հավաքածու ունի այս մատենադարանն, իսկ ամենաարժեքավորների շարքում Կիլիկյան թագավորությանը վերաբերող մագաղաթներն են։ Հիմնականում հայերեն են ծրագրերը, չնայած որ կան նաև արաբերեն ու թուրքերեն լեզվով կարևոր փաստաթղթեր և ժողովածուներ։ Իհարկե, հարյուրամյակների ընթացքում հավաքված այս գանձերը խնամքով պահպանվում են և երբևէ թուրք-արաբական ասպատակությունների ժամանակ չեն տուժել։ Սակայն մի շարք կարևոր հիմնախնդիրներ կան, որոնք ժամանակին չեն լուծվել։ Այժմ 21-րդ դարում, երբ անհրաժեշտություն է խիստ զգացվում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին ավելի շատ խոսել ոչ միայն հայերի ողբերգության, այլև ընդհանրապես հայ ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգության մասին, այս հիմնահարցերը դեռևս մնում են չլուծված։ Քչերը գիտեն, որ Մուհամմեդ Մարգարեն հատուկ հրավարտակ է ուղարկել Երուսաղեմի այն ժամանակվա հայոց պատրիարքին, որ այն մուսուլմանը, որը կհամարձակվի պղծել հայկական վանքերն ու եկեղեցիները, նզովքի կարժանանա, և այս կերպ հայկական ժառանգությունը հարյուրամյակներով անձեռն մխելի մնաց։ Ամենախոշոր կորուստը, որ եղել է համայնքից, Նապոլեոն կայսեր Սուրն էր, որ նա այն նշան հաշտեցման իր թիկնոցի հետ միասին 1813 թվականին ուղարկել էր պատրիարքին նվեր, պահպանվել է միայն թիկնոցը։ Ինչևէ, խոսելու ենք Երուսաղեմի մատենադարանի ավելի ճիշտ նրա պահպանման հիմնախնդրի մասին։ Այն փակ է գրեթե բոլորի համար, նույնիսկ համայնքի անդամների ու եկեղեցականների, և բացվում է միայն մաքրման և ոտափոխության նպատակներով։ 21-րդ դարում, երբ ցանկացած գրադարան արդեն թվայնացված է, հայկական մշակութային ժառանգությունը մնում է փակի տակ, անհասանելի բոլոր հետազոտողների ու հայագետների համար։ Երուսաղեմում բացի մատենադարանից գործում է նաև Գյուլբենկյան գրադարանը, որի տնօրեն հայրենորայր Վարդապետ Գազազյանն օրինակ կարողացավ ամբողջությամբ վերանորոգել գրադարանի շենքը, վերադասավորել գրքերը։ Ամենահին նմուշը վերաբերում է 1512 թվականին, այստեղ էլ գործի կեսն է արվել, մնում է ֆինանսներ հայթայթել գրադարանի գրքերը թվայնացնելու համար։ Երուսաղեմում հանդիպեցինք աշխարհահռչակ ֆրանսիահայ մաթեմատիկոս ու պատմաբան Կլոդ Մութաֆյանի հետ, որն իր գործընկեր երուսաղեմաբնակ պատմաբան Գևորգ Ինթիլյանի հետ միասին 2008 թվականից Երուսաղեմում հայկական մշակույթին ու պատմությանը վերաբերող գիտաժողովներ են կազմակերպում։ Նախ մատենադարանի ու հայկական թանգարանի մասին խոսենք, իսկ այնուհետև գիտաժողովին էլ կանդրադառնանք։
Մենք պետք է շենքերը գարկի բերել, օրինակ այստեղ այդ Քյուտայաներու այդ մադուրը, եթե առաստաղը տեսնեք, ողորմելի բան է, պետք է ամեն ինչ գարկի բերել։ Այդ մարդիկյան թանգարան նմուշներ զդեղել է առաջ, պետք է ամեն ինչ գարկի բերվի, ուզամ որ պայմանները կգտնվին։ Նայեք այստեղ քանի մարդ գայցել է, այստեղ գմտնեն գնային, մայր դաջաղը գրեթե միշտ բակ է, բացի հետարողություններու ժամանակ, և բոլորը գոլեցվին ոն։ Քիչմ ավելի երկար քալեն է, տանգարան դգդեսնեն, տանգարան գայցերեն գսորվին հայ մշակույթի մասին, հայոց պատմության մասին։
Երուսաղեմի հայոց թանգարանը ավելի քան 7 տարի փակ է, այստեղ է պահվում մերձավոր արևելքի ամենաառաջին տպագրական մեքենան, Երուսաղեմի առաջին լուսանկարները և այլ արժեքավոր գանձեր։ Սակայն վերանորոգման աշխատանքները, որոնք ավարտվելու էին ավելի քան 4 տարի առաջ, դերևս չեն ավարտվել։ Կլոդ Մուտաֆյանը հանդիպում էր ունեցել հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ։
Եվ այդպես ձրագիր մգա այդ թանգարանը, Երուսաղեմի բարյարքարանի թանգարանը վերապանալ, ասենք, որտեղ քանի դարի է, կոց է, ուրեմն այդ նյութի շուրջ խոսակցություն է ծաբադիարքին այդ բան, տեսնենք եթե ինչ կարելի են այլ։
Խոսելով մատենադարանի նմուշների ու ընդհանրապես պահպանման մասին, ասաց, որ դրանք պահպանվում են ու պատրիարքն էլ պատրաստ է աջակցել, սակայն շենքերի վերանորոգման հարցը պետք է սկզբում լուծել, իսկ այնուհետև մտածել թվայնացման մասին։ Անդրադառնալով էլ կայանալի գիտաժողովին, ասաց, որ այս տարի ինքը չի մասնակցելու, սակայն ֆինանսներ էր հայթայթել 2009 թվականի գիտաժողովի նյութերը ֆրանսերեն հրատարակելու համար։
Կարոս Գյուլմենկյանի հիմնարկությունը կհոգար ամեն ինչին։ Այս տարի դարբեր եղավ, որտեղ ուրիշ ձևով կազմակերպվեցավ, ես չի մասնակցեցա այս տարի, բայց կհուսամ, որ տարին օրենք կմասնակցեմ։ Շատ կարևոր է, որտեղ աշխարհի այդպես կին մարդ կհավաքվի և շփվում կունենա, միասին նույն հյուրանոցում կմնա, հայերեն գա, ֆրանսերեն գա, անգլերեն գա, բայց ին ինչպես բոլոր դիաժողովները ամենագարևորը ասենցեգուցումը գարևորն է, բայց գարևորը շփումն է։ Կալ ուրբաթոր, այսինքն կադիմե օրեն, լույս կտեսնե 2009-ի դիաժողովին հավաքածուն։ Ես պատրաստեցի։
Իհարկե դրական է գնահատում 6 տարի շարունակ հայ պատմաբանների շնորհիվ կազմակերպող դիաժողովները Երուսաղեմում, սակայն կրկին ֆինանսավորման բացակայության արդյունքում դրանց նյութերը չեն հրատարակվում։ Պարոն Մութասյանի համոզմամբ ամենաառաջնային հայ բարերարների ուշադրությունը դեպի Երուսաղեմ Սևեռելն է, որտեղ պետք է վերանորոգել Մատենադարանի ու Թանգարանի շենքերը, թվայնացնել ողջ ունեցվածքը և աշխարհին ի ցույց տնել 2000 տարվա Երուսաղեմի հայ հոգևոր ու մշակութային ժառանգությունը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնանք Հայաստանի կանաչ տարածքների պահպանության խնդիրներին։ Վերջին տարիներին սա բավականին սուր հարց է, բիզնեսը զավթում է կանաչ տարածքները և Հայաստանի իշխանությունները որպես կանոն միշտ պաշտպանում են բիզնեսի շահերը։ Ակտիվիստները բազմաթիվ ակցիաներ են անցկացնում բնապահպանության ուղղությունը քաղաքացիական հասարակության թերևս ամենաակտիվ ուղություններից մեկն է։ Այս անգամ խոսելու ենք կանաչ տարածքների հիմնական մասի, անտառների պահպանության մասին։ Հաղորդումը պատրաստել է Լիաննա Մնացականյանը։
Թեև 2014 թվականի տվյալները դեռևս ամբողջությամբ ամփոփված չեն, սակայն նախնական գնահատումներով այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանում ապօրինի հատված ծառերի թիվը մոտ 200 է։ Մեզ հետ զրույցում այսպիսի տվյալներ փոխանցեց Հայանտար ՊՈՒԱԿ-ի գլխավոր անտառապետ Ռուբեն Պետրոսյանը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2012 թվականին Հայաստանի անտառներում ապօրինի հատվել է 1300-ից ավելի ծառ, իսկ 2013-ին այդ թիվը կազմել է 900։ Հարցին, թե ինչով է պայմանավոր հատումների թվի նվազումը, հատկապես հաշվի առնելով, որ գազի թանկացումից հետո մի շարք բնակավայրերում շատերը դարձյալ սկսեցին ջեռուցման համար փայտ օգտագործել, Պետրոսյանը պատասխանեց, թե գյուղերի բնակիչները արտագաղթել են, այդ իսկ պատճառով սպառումը նվազել է։
Եթե դուք հիշեք 2003 թիվը, 2000 թիվը, հիշում եք ինչքան մեքենա էր շարժվում տրասաներով դեպի քաղաքները, այսինքն եւ ոչ թե փոքր գազելներ եւ այլն, այլ կամազներ ու խոշոր։ Հիմա տենց բան չկա, հիմա լավագույն դեպքում կան զիլա, ինչա փոքր գազով մեքենանա կամ գազելը, դա պակասելա ատումները եւ օգտագործումներն ապահասել։
Հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ բնապահպան Կարինե Դանիելյանի պնդմամբ, սակայն ներկայացված թվերը չեն արտացոլում իրական պատկերը, քանի որ այս տարիների ընթացքում վերահսկողության առումով գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Բազմաթիվ դեպքերից բացահայտվում են միայն քչերը։ Բնապահպանի համոզմամբ սա պարզապես բիզնես է։
Միշտ խոսվում է, որ դա անտառամերձ տարածքի բնակիչներն են իրականացնում, իսկ համակարգված բիզնես գոյություն չունի։ Մեր կարծիքով դա այդպես չի։ Եթե եւ հենց բնակիչներն են, իրակ պարզապես իրենց ձեռքերով է իրականացվում, բայց մեր կարծիքով ավելի շուտ դա խոշոր բիզնեսի դրսևորում է։
Գլխավոր անտարոպետը նշում է, որ միջազգային կազմակերպությունների հետազոտությունների համաձայն 2010-ից 13 թվականների ընթացքում Հայաստանի անտառապատ տարածքները պակասել են 2100 հեկտարով։ Սա հիմնականում ապօրինի հատումների հետևանք է։ Հայաստանի տարածքի մոտ 11% անտառապատ է, և այդ ողջ տարածքը վերահսկելու համար պետ բյուջեից հատկացված 900 միլիոն դրամը բավարար չէ, ասում է անտառապետը։ Հազարավոր հեկտարների պահպանման համար անտառապահը ոչ միայն մեքենա չունի, այլ նույնիսկ ձի։
Ոչ թե առհասարակ չունեն, ձեր ունենք, բայց բոլորը չունեն։ Եթե պահպանությունը լավ լինի, իհարկե, այսինքն ավելի հագեցած լինի տեխնիկայով, անտառատնտեսությունները, զենքով, հագուստով, հնարավորություններով, որը սարքավորումներ բան ունեն, բայց հագեցած չեն, այդտեղ լուրջ ներդրումների կարիք կա։
Ռուբեն Պետրոսյանի խոսքով այսօր անտառապահները նաև շատ ցածր են վարձատրվում։
Շատ ցածր է, 60,000, 65,000։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանի համոզմամբ պետ բյուջեից տրամադրվող գումարներն ու վերաբերմունքը պետք է փոխվի կանաչ տարածքների նկատմամբ։ Դանիելյանը համոզված է, Հայանտարն իր եղած հնարավորություններով ապօրինի անտառահատումների դեմ չի կարող պայքարել։
Եթե մտածում ես միայն այս պահին հարստանամ եւ ինձանից հետո թեկուզ ջրհեղեղ, ուրեմն ամեն ինչ է քանդել, անտառնել, վերացնել, ամեն ինչ էլ վերացնել։ Այդ ռազմավարական մտածելակերպը անպայման պետք է լինի բոլոր որոշում ընդունող մարդկանց մեջ եւ հատկապես տնտեսագետների մոտ։ Այդ դեպքում նոր մեր խնդիրները կլուծվեն։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Ինտերնետային մեր էջում հիմա սկսվում է կիրակնորյա վերլուծականը Թամլազյանի հետ հաղորդումը։ Հաղորդումը այս անգամ նվիրված է ազգային ժողովի ոչ իշխանական քարյակի 12 պահանջներին։ Ստուդիայում են հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը և բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Մարկարյանը։ Հաղորդման ժամանակ անդրադարձ է կատարվում նաև Դիմիտրի Կիսիլյովի սկանդալային հայտարարություններին, որ նա արել է Երևանում։ Կիսիլյովի անձի շուրջ կզրուցենք հայտնի ռուսաստանցի լրագրող Անդրեյ Բաբիցկու և ամերիկացի լրագրող բլոգեր Բրայան Ուիթմորի հետ։ Ազատություն ռադիոկայան, հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն azatutyun.am։ Մտեք և դիտեք այս հաղորդումը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչև երկու շաբթի։ Հաջողություն։